ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ცნობასთან ხმელებ რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის საღამოს პროგრამას იწყებს თბილისში 18 საათია. ახლა ბიძინა რამიშვილს დაუთმობ მე ეთერს ახალ ამბებს ის გაგაცნობთ. გამარჯობა. ირანი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს ავღანეთის მომავლისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელიც 31 მარტს გაიმართება ჰააგაში. ჩინეთმა განაცხადა, რომ პენტაგონის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც ჩინეთის მზარდ სამხედრო ძალაუფლებაზეა საუბარი, ამახინჯებს სინამდვილეს. მათიაში ორშისა და კასტრიოტ ისლამს საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე ესაუბრნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ირანი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს ავღანეთის მომავლისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელიც 31 მარტს გაიმართება ჰააგაში. მასში მონაწილეობენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და 80-ზე მეტი ქვეყნის, მათ შორის პაკისტანის დელეგატები. ირანს მიწვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გაუგზავნა ევროპაში ვიზიტისას და ის განიხილება როგორც ობამას ადმინისტრაციის კონკრეტული ნაბიჯი ირანთან დიალოგის დასაწყებად. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსის მოხავს საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოტაკის სიტყვები, რომ მეზობელ ავღანეთში კრიზისის მოგვარების რეგიონული გზა უნდა გამოინახოს. ცნობაში არ არის ნათქვამი, თავად მოტაკი დაესწრება თუ არა კონფერენციას. ჩინეთმა განაცხადა, რომ პენტაგონის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც ჩინეთის მზარდ სამხედრო ძალაუფლებაზეა საუბარი, ამახინჯებს სინამდვილეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც კონგრესს წარედგინა, კერძოდ ნათქვამია, რომ ჩინეთის სწრაფვამ შექმნას მაღალტექნოლოგიური იარაღი, შესაძლოა ძალთა წონასწორობა დაარღვიოს აზიის რეგიონში, კერძოდ საფრთხე შეუქმნას ტაივანს. პენტაგონის ცნობით, ჩინეთში წარმოებს მუშაობა ბირთვული, კოსმოსური და კიბერნეტიკული იარაღის სფეროში. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, პენტაგონის დოკუმენტი ცივი ომის სულისკვეთებით არის დაწერილი და ზიანს აყენებს ორ მხრივ ურთიერთობებს. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას სულ ცოტა 10 ადამიანი ემსხვერპლა, 25 დაიჭრა. აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სასაზღვრო რაიონში, სადაც მოძრაობა თალიბანის მომხრეები აქტიურობენ. დაღუპულთა უმრავლესობა არის ადგილობრივ უხუცესთა საბჭოს წევრები, რომლებიც თალიბებს წინააღმდეგებოდნენ. ასევე პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთში სავარაუდო მეამბოხის სახლზე სარაკეტო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რაკეტები ამერიკის უპილოტო თვითფრინავიდან იქნა გაშვებული. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ საინფორმაციო გამოშვებას. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია Gazprom-მა დღეს გააფრთხილა უკრაინა თავი შეიკავოს მოსკოვთან კონსულტაციის გარეშე საკუთარი გასადენების მოდერნიზაციისგან. Gazprom-ის სატრანსპორტო განყოფილების უფროსმა ოლეგ აქსიუტინმა თქვა, რომ ნებისმიერი თვითნებური ცვლილება მაშინვე გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ საექსპორტო მიწოდებას, არამედ რუსეთსა და ცენტრალურ აზიაში გაზის მოპოვების პროცესზეც და შეიძლება გაუთვალისწინებელი შედეგები მოხდეს მთელი ევრაზიის ტერიტორიისთვის. ორშაბათს ევროპის კავშირმა ვალდებულება იკისრა უკრაინას დაეხმაროს გასადენების ქსელის მოდერნიზაციაში. სანაცვლოდ კიევმა პირობა დადო უფრო გამჭვირვალე დაწარმოოს საკუთარი ენერგოსექტორის მართვა. საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებს მათიაში ორშის და კასტრიოტ ისლამს თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ესაუბრნენ. ოპოზიციის ლიდერებმა ევროსაბჭოს მომხსენებლებს დაუდასტურეს, რომ ხელისუფლების შესაძლებლად მხოლოდ მშვიდობიანი და კონსტიტუციური მეთოდებით ბრძოლას აპირებენ და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ძალადობის პრევენციის მიზნით დახმარება ითხოვეს. თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მეთიუ ბრაიზამ, რომელიც საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გიგა ბოკერიას, ოპოზიციიდან კი ნინო ბურჯანაძეს და ირაკლი ალასანიას ესაუბრა. Braizas, განცხადებით, შეერაღებული დაპირისპირება დაუშვებელია, ყველა პრობლემა კი დიალოგით უნდა მოგვარდეს. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დღეს განაცხადა, რომ მისი ჟურნალისტებისადმი მოსყიდვის და მუქარის მცდელობები არსებობს. მაუწყებლის ინფორმაციით, ჟურნალისტ გიგა მაქარაშვილს ოპოზიციის სახელით მაუწყებლის გენერალურ დირექტორსა და საინფორმაციო სამსახურის უფროსზე კომპრომატების შეგროვება მოსთხოვეს. წინააღმდეგობის შემთხვევაში კი დაემუქრნენ. გიგა მაქარაშვილის განცხადებით, მისთვის უცნობია როგორც ამ ადამიანების ვინაობა, ასევე კონკრეტული პარტია. ჟურნალისტის ინფორმაციით, შემთხვევა 15 მარტს მის სახლთან მოხდა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აცხადებს, რომ ჟურნალისტებზე ზეწოლის თაობაზე ფლობს სხვა ინფორმაციასაც, რომელსაც ამჟამად ამოწმებს.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, ცირკის რადიო მსმენელებო. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. სანამ მოისმინეთ ერთ ანონს, გეტყვით, რომ ჩვენი პროგრამის განმავლობაში შეგიძლიათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება კლავაც მოისმინოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ახლა კი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი სულ მოკლედ. როგორც რადიო მსმენელებო, თბილისში ევროპის საბჭოს ოფისში პრესკონფერენციას მართავენ. დაგეგმილია ეს პრესკონფერენცია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები. ჩვენ ჩვენი პროგრამის განმავლობაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ითქვა ამ პრესკონფერენციაზე. ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ კონსერვატორული პარტია და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის რას ამბობს საგანგებო ბრიფინგზე, როგორ აფასებს ვითარებას საქართველოში. არა ძალადობას, საქართველოს ოპოზიციური ახალგაზრდობა თავის შეხვედრას მართავს.
ფრობში დობიან ისეთ კიდევ ერთხელ მეორებ, მაგრამ ამასთან რადიკალური და პრინციპული კომპრომისო ბრძოლის გზით შეუცვალოთ ეს ხელისუფლება.
რადიო თავისუფლების დღევანდელ პროგრამაში კლავს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს ამ დღეებში, ამ თვეებში საქართველოში. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა კლავს დაგეგმილი აქციები და პოლიტიკური რისკებია.
ამ შემთხვევაში, დღევანდელ სიტუაციაში, ფაქტურად ეს აი ამ ორი ძალის გათანაბრება, რუსეთისა და ამერიკული ძალების გათანაბრება იქნება აბსოლუტურად, მე ვიტყოდი, ის მომენტი, სადაც გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენ საზოგადოება.
პოლიტიკურ საკითხებზეც ვისაუბრებთ დღეს. ჩეხეთს შევეხებით, იქ მთავრობა უნდა გადადგეს, პარლამენტმა ამას უნდობლობა გამოუცხადა. ვისაუბრებთ ასევე ნატოსა და შეერთებული შტატების გარშემო. პროგრამას კი დაასრულებს ოლკურეული უხილავი ფარდა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გვეკითხარი ძვირფას რადიომსმენელებო, დღეს საღამოსთვის ამწუთებისთვის თბილისში ევროპის საბჭოს ოფისში პრესკონფერენციას უნდა მართავდნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მატიაშ ორში და კასტრიოტ ისლამი. ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფება ამ პრესკონფერენციაზე, ჯერჯერობით შედეგები ამ კონფერენციის არ ჩანს, ისე რომ პროგრამის მსვლელობაში შემიძლია დაკვირდეთ რეპორტაჟს იქიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ორი დღის მანძილზე მართავდა შეხვედრებს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. საუბრის მთავარ თემებს წარმოადგენდა დემოკრატიული განვითარების პროცესი, 9 აპრილის აქციისთვის მზადება, ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრების დაპატიმრების ფაქტები, ახალი საარჩევნო კოდექსი და ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ოქტომბერში და იანვარში მიღებული რეზოლუციების შესრულების მონიტორინგი. როგორც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროსაბჭოში, ზურაბ ჭიაბერაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, მიმდინარეობს მზადება იმ ანგარიშის მოსამზადებლად, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე უნდა წარადგინონ.
მხოლოდ როდესაც მათიას ევროში და კასტრიოტ ისლამი ჩამოვიდა საქართველოში, მიზანი არის შესწავლა დღევანდელი მდგომარეობის, ანუ რა ხდება იანვრის შემდეგ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსეთზე მომხსენებლები ბატონები ლუკ ვანდერბრანდე და პანგალოსი უკვე იყვნენ მოსკოვში მარტის დასაწყისში. აი ამ ორი ვიზიტის შედეგად მომზადდება ახალი ანგარიში თუ რა მდგომარეობა 1657 და 1633 რეზოლუციების მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. აპრილის სესიაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა კვლავაც უნდა დაუბრუნდეს შეკითხვას, ასრულებს თუ არა რუსეთი ოქტომბერში და იანვარში მიღებული რეზოლუციების მოთხოვნებს. მე ხო შეგახსენეთ, რომ იანვრის რეზოლუციის ტონი მოსკოვის მისამართით მეტად მკაცრი იყო. იანვრის რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს შეერაღებული ძალები საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან და გააოქმოს გადაწყვეტილება ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე. ამასთან მოსკოვმა ხელი არ უნდა შეუშალოს საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიების მუშაობას სეპარატისტულ რეგიონებში. როგორც უკვე გითხარით, ძვირფას დანიშნულებო, ამ წუთებში თბილისში ევროსაბჭოს ოფისში პრესკონფერენცია იწყება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხდენებლები არიან მატიას ერში და კასტრიოტ ისლამი. იმასაც კიდევ ერთხელ დაგიმეორებთ, რომ ამ პრესკონფერენციას ახლა ესწრება ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჭულია, რომელიც ჩვენი პროგრამის განმავლობაში იქიდან შედეგებით ჩაერთვება ჩვენს პროგრამაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ გადაცემას, ახლა კი შემოგთავაზებთ ნონა ჭედლიშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხება კონსერვატორული პარტიისა და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის საგანგებო ბრიფინგს.
ნუ წამოეგებით პროვოკაციებს და მტკიცედ გწამდეთ, რომ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი პოლიტიკური პარტიები კატეგორიულად ემიჯნებიან ძალადობას, უკანონობასა და კრიმინალს და ხელისუფლებისგან ხალხის დაშინების მიზანმიმართული კამპანიის შეწყვეტას მოითხოვენ. ესაა ძირითადი აქცენტი განცხადებისა, რომელსაც 9 აპრილის აქციის მხარდამჭერი პოლიტიკური პარტიებიდან კონსერვატიული პარტია და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის აწერენ ხელს. განცხადების ადრესატები ერთდროულად არიან ოპოზიციის მხარდამჭერები, პოლიტიკური პარტიები, საქართველოს ხელისუფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციები. კერძოდ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს განცხადების ხელის მომწერნი საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების საქმიანობაზე უმკაცრესი კონტროლის დაწესებისაკენ მოუწოდებენ, პოლიტიკურ პარტიებს 9 აპრილის მოძრაობის მიმართ თავიანთი დამოკიდებულების ღიად გამოხატვისაკენ, ხოლო ხელისუფლებას 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის წინააღმდეგ ძალის არ გამოყენების შესახებ საჯარო განცხადების წინასწარ გაკეთებისაკენ. რაც შეეხება სტრატეგიას,
ჩვენი სტრატეგია რჩება უცვლელი. ეს არის მშვიდობიანი პროტესტი, ისევე როგორც მშვიდობიანი პროტესტი, გზით ჩვენ დავიწყეთ 2007 წლის სექტემბერში, 2007 წლის ნოემბერში, იანვარში, შემდგომ 26 მაისს ისე ჩავატარეთ 100,000-იანი აქციები და თბილისის ქუჩებში არ ჩამტრეულა არც ერთი შუშა. ესე იქნება 2009 წლის 9 აპრილს. ჩვენი იარაღი ეს არის შიშველი ხელები და ამ იარაღით ჩვენ ვაპირებთ დავამართოთ მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის ყველაზე ძლიერი იარაღი და სწორედ ამ იარაღით ჩვენ 9 აპრილს მივიყვანთ ჩვენს ძალას ლოგიკურ დასასრულამდე.
არც ერთი იმ პიროვნებას, რომელიც ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ჩანაწერებში და ჩართულნი არიან უკანონო საქმიანობაში, არანაირი შეხება არ აქვთ 9 აპრილის ორგანიზატორ ოპოზიციურ პარტიებთან. ეს მოქმედებები წარმოადგენს ხელისუფლების პროვოკაციას, წაიკითხავთ განცხადებაში. განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი კახა კუკავაკი აზუსტებს, რომ ბოლო დღეებში ცალკეული პირების მიერ იარაღის შეძენის ფაქტების ამსახველი ვიდეო მასალების გამოქვეყნებას 9 აპრილის მოძრაობის ორგანიზატორთა რიგებში არანაირი რღვევა არ შეუტანია. მეტიც, აქციისადმი მხარდაჭერა გაიზარდა. რამდენიმე ორგანიზაციამ, რომლებიც ღიად არ ასოცირდებოდნენ 9 აპრილთან, ლეიბორისტებმა და ალიანსმა საქართველოსთვის, მხარდაჭერა აქციისადმი სწორედ მაკომპრომიტირებელი მასალების გამოქვეყნების შემდეგ გამოხატეს, ამბობს კახა კუკავა. თუმცა გარკვეულწილად განსხვავებულია თავად ლეიბორისტთა პოზიცია, უფრო ზუსტად კი განმარტება ოპოზიციასთან ერთიანობის იმპოზიციისა, რაც მათ გამოხატეს ვიდეო მასალების გამოქვეყნების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ 9 აპრილის ორგანიზატორთა რიგებიდან გამიჯნას ლეიბორისტები ამ რიგებში სწორედ ნინო ბურჯანაძის ყოფნის ფაქტორით ხსნიდნენ.
ირანელი შეიძლება ნინო ბურჯანაძე დავიცოთ, როდესაც ჩვენ ნინო ბურჯანაძე ჩვენ პარტნიორად ართულებით არასოდეს და მისი მონაწილეობა აი ამ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩვენ დამადასტურებელი არაფერი არ აქვს. ჩვენ არ ვლენდობთ მსგავს შეთქმულების თეორიებს.
გითხრა ლეიბორისტმა სოსო შატბერაშვილმა. ლეიბორისტების სამოქმედო გეგმებში ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალებს კორექტივები არ შეუტანია. ისინი 9 აპრილის აქციაზე დადგებიან არა პოლიტიკური პარტიების, არამედ ხალხის გვერდით. 9 აპრილის აქციის მხარდამჭერ ძალებს შორის რჩება ალიანსი საქართველოსთვისაც, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ პარალელურად მიმდინარეობს უშუალოდ ალიანსის გეგმების ხორცშესხმაც. კერძოდ, სახალხო გამოკითხვა პლებისციტი, რომლის შუალედური შედეგების გამოქვეყნების თარიღად 31 მარტია დათქმული.
ქვეყანაში კრიმინალები ცხოვრობს იქნებიან და ეს ხელისუფლებაც არაპირებს ამდაგვარ პიარ აქციებზე უარს და ამის გამო ჩვენ ქალდაკრეფილი არ ვაპირებთ ყოფნას.
ამბობს დავით უსუფაშვილი, რომელიც იზიარებს მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ცნობილი ვიდეო მასალების გამოქვეყნებით ხელისუფლება მიზნად 9 აპრილის მოძრაობის დისკრედიტაციას და ოპოზიციისადმი მოსახლეობის უნდობლობის გაჩენას ისახავს. უმრავლესობაში ამგვარ შეფასებას არაკორექტულად მიიჩნევენ და ოპოზიციას მოსალოდნელი საფრთხეების გამო პასუხისმგებლობის გაზიარებისაკენ მოუწოდებენ. უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს პეტრე ცისკარიშვილს მოუსმინეთ.
ოპოზიციასაც და მთელ პოლიტიკურ სპექტრს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება, როდესაც კეთდება განცხადებები, მწვავე მოწოდებები ხელისუფლების დამხობისკენ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ როგორც დღეს ჩვენ ვიხილეთ, შემდეგ ჩდებიან ადამიანები, რომლებიც აი ამგვარ პროვოკაციებზე არიან წამსვლელები.
განცხადებაში კი, რომელიც კონსერვატორებმა და მოძრაობამ ერთიანი საქართველოსათვის გამოაქვეყნეს, ნათქვამია, რომ ოპოზიცია პასუხისმგებლობას არ გაურბის და აქციის მშვიდობიანი და ორგანიზებული ფორმებიდან გადახვევას არ აპირებს. ნებისმიერი სახის ძალადობა ან ძალადობის პროვოკაცია ნებისმიერი მხრიდან იქნება საქართველოს მტრობა და 2007 წლის 7 ნოემბრის ტრაგიკული შეცდომების განმეორება. წაიკითხავთ განცხადებაში, რომლის თანახმად 9 აპრილის აქციაზე თავისი წილი პასუხისმგებლობა აკისრია ხელისუფლებასაც, რომელსაც ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესებით ხელმძღვანელობს. ელობისაკენ მოუწოდებს. ნონამ ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა ძვირფას რადიო სვენებო სიუჟეტით იმაზე, თუ 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრები 26 მარტს ვერის ბაღში როგორ შეიკრიბნენ და ხელისუფლების შეცვლის მშვიდობიან გზებზე როგორ იმსჯელეს. მოგვიანებით შეკრების ორგანიზატორები რამდენიმე ასეულ ახალგაზრდასთან ერთად ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ გაემართნენ. იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი. 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრები სტუდენტებს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მიღებისკენ მოუწოდებენ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას კი მიმართეს მოთხოვნით. გადაიცეს 9 აპრილის საპროტესტო აქცია პირველი არხის ღია ეთერით. ახლა მოუსმინეთ ჯიმ შერეხუიაშვილს, ის უფრო დაწვრილებით გეტყვით იმაზე, თუ რა ხდებოდა 9 აპრილის საპროტესტო აქციისთვის მოსამზადებელ ამ შეხვედრაზე.
9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრები ვერისბახში მდებარე ჭადრაკის სასახლეში დათქმულ დროს 15 საათზე შეიკრიბნენ. თუმცა ღონისძიების დაწყებამდე მხარდამჭერებს, რომლებსაც იქვე ურიგებდნენ მაისურებს წარწერით გამოცვალე, დიდხანს ეპატიჟებოდნენ სააქტო დარბაზში, საიდანაც უცნობის, იგივე გიორგი გაჩეჩილაძის სიმღერის ხმა გამოდიოდა.
ყველა შევიციოთ, გაშიგნით შევიდეთ და ძალიან დიდი ხომი, ყველანი იქნებ შევიდეთ, რა შიგნით უკვე
ვიდეთ. შეკრებილებს პირველმა 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა მიმართა. მისი თქმით, დროა გამოიცვალოს ხელისუფლება, რომელმაც ხელყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და დამსმენება დაქცია საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ჩვენ შევწევთ ძალა და აუცილებლად ჩვენ 9 აპრილს, რა თქმა უნდა, მე არ ვფიქრობ, რომ 9 აპრილით ყველაფერი მთავრდება, მაგრამ აპრილის დღეებში ქართველი ხალხი, თქვენ ყველანი ახალგაზრდები დაანახეთ, რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი. ეს ქვეყანა არ არის მეთიუ ბრაიზას და ვიღაცა ესეთი ნაძირლების გადასაწყვეტი აქ ვინ იქნება და როგორ იქნება. თქვენ თითოეულ თქვენთაგანი გადაწყვეტავთ, როგორ იქნება.
თუმცა ვიდრე ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ლევან გოგიჩაიშვილის თქმით, სიმტკიცისა და ნებისყოფის გამოჩენაა საჭირო. ჯაბა ჯიშკარიანიც 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრი ამბობს, რომ მოქმედი ხელისუფლების შესაცვლად უნდა გაერთიანდეს საზოგადოების ყველაფენა და მათ შორის ახალგაზრდობაც.
იქნება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, თუ ეს იქნება უბრალო ახალგაზრდა, თუ ეს იქნება პროტესტანტი, თუ ეს იქნება სტუდენტი, თუ ყველა რანგის ახალგაზრდა წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს პროტესტი არსებული რეჟიმის მიმართ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მშვიდობიანი გზით კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მაგრამ ამასთან რადიკალური და პრინციპული კომპრომისო ბრძოლის გზით შევცვალოთ ეს ხელისუფლება და მოვაშოროთ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, არალეგიტიმური ხელისუფლება, მოვაშოროთ საქართველოს.
ვერისბახში შეკრებილმა ახალგაზრდებმა საგანგებოდ გაუსვეს ხაზი იმას, რომ ბრძოლისას ისინი არ მიმართავენ ძალადობას და რომ ხელისუფლების შესაცვლად იყენებენ მხოლოდ კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებებს.
აი ჩვენი სლოგანი არის შეცვალე, ჩვენცვით სააკაშვილს, ჩვენცვით მერაბიშვილს, ჩვენცვით ახალაიას, თელამ რეჟიმს ცვლით. რა თქმა უნდა, მშვიდობიან და კონსტიტუციურად.
როგორ იქნება დავაზუსტოთ?
ყველანაირი მშვიდობიანი კონსტიტუციური გზით.
მოგვიანებით ვერისბახში შეკრებილმა ახალგაზრდებმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გადაინაცვლეს. მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის დაჩი ცაგურიას თქმით, ცვლილება უნდა შეეხოს პირველ ქართულ უნივერსიტეტსაც, ხოლო საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა შეასრულოს საზოგადოების და არა ხელისუფლების დაკვეთა. კერძოდ,
საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიმართავთ მოთხოვნით, რომ მოხდეს 9 აპრილის აქციების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება. სადამდეც იქნება აქციები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებაში არსებობს უდიდესი ინტერესი 9 აპრილის მანიფესტაციების ირგვლივ და ეს არის აუცილებელი და იმსახურებს, რომ ეხლა ცხოვრება მშვენიერიაზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი თემაა. 9 აპრილს რა მოხდება საქართველოში და ეს უნდა იყოს პირდაპირ ეთერში, ამას ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება ღია, ამას უნდა ხედავდეს მთელი საქართველო, რომ იქ არ მოხდეს არანაირი პროვოკაცია.
თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას არაპირებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა. გენერალური დირექტორის ლევან ყუბანეიშვილის თქმით, საპროტესტო აქციის შესახებ მომზადდება მხოლოდ რეპორტაჟები, რომელსაც მაყურებელი საინფორმაციო გამოშვებებში იხილავს. თუმცა დაუბრუნდეთ ვერის პარკში გამართულ შეკრებას, რომელსაც მხოლოდ ახალგაზრდები არ დასწრებიან. შეკრებილთა შორის იყო პოეტი დავით მაღრაძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მშვიდობას ოპოზიციის მხრიდან საფრთხე არ ემუქრება.
ქართულმა საზოგადოებამ, თელმა ოპოზიციურმა სპექტრმა დაამტკიცა ნოემბრის დღეებში, რომ იარაღთან კავშირი არ აქვს. ერთი მინა არ გაბზარულა, 100,000-ობით კაცი იყო ქუჩაში. ხელისუფლებამ დაამტკიცა, როგორი დიალოგი შეუძლია გუიარაღო მშვიდობიან მოსახლეობასთან 7 ნოემბერს. ვინ იყენებს იარაღს და ვინ არ იყენებს, ზედმიწევნით იცის თელმა საქართველო. დღესაც ქართული საზოგადოების პროტესტი იქნება მშვიდობიანი და ძალიან მტკიცე იმ ცვლილების მიღწევამდე, რომელსაც მიაღწევს. ხელისუფლება იარაღს მისცემენ თუ არა უფლებას გამოიყენოს ის ხალხი, ვისაც არის დამოკიდებული, არ ვიცი.
თქვენ მოსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი ძვირფას რადიომსმენელებო, რომელიც დასრულდა პოეტ დავით მაღრაძის სიტყვებით. სიუჟეტში ეხებოდა ოპოზიციურად განწყობილი ახალგაზრდების დღევანდელ შეხვედრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ირანი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს ავღანეთის მომავლისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელიც 31 მარტს ჰააგაში გაიმართება. ჩინეთმა განაცხადა, რომ პენტაგონის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც ჩინეთის მზარდ სამხედრო ძალაუფლებაზეა საუბარი, ამახინჯებს სინამდვილეს. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას სულ ცოტა 10 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა დღეს გააფრთხილა უკრაინა თავის შეიკავოს მოსკოვთან კონსულტაციის გარეშე საკუთარი გაზსადენების მოდერნიზაციისაკენ. ჩეჩნეთის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რუსეთის ეროვნულ ანტიტერორისტულ კომიტეტს რესპუბლიკაში კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმის დასრულებას თხოვა. საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე ესაუბრნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს მათიას ევოში და კასიოტ ისლამი. თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მეთიუ ბრაიზამ, რომელიც საქართველოში არსებულ ვითარებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ბოკერიას, ოპოზიციიდან კი ბურჯანაძეს და ალასანიას ესაუბრა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ როხაძე. თბილისში 7:23 წუთია. საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარება ბევრს აფიქრებს, არც ისე იოლია განჭრიტო, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. 9 აპრილის მოახლოებასთან ერთად ზოგადი სურათი სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება. საქმე რომ სერიოზულად არის, ამაზე უცხოელი დიპლომატების ყურადღებაც მეტყველებს. მოკლევადიან პერსპექტივაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია პროცესების მშვიდობიანად წარმართვის რა შესაძლებლობა არსებობს და მისი არეულობაში გადაზრდის რა რისკი შეიძლება იყოს. ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი, პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას მოისმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
რაც უფრო ახლოვდება 9 აპრილი, მით უფრო იზრდება ინტერესი საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარების მიმართ. რა მოცემულობა თქვენი აზრით დღეს კრიზისზე არის საუბარი ხშირად?
Ну ეს მოცემულობა კი არის უკვე არსებული კრიზისია, თან გამა პოლიტიკური კრიზისი. მე მინდა ხაზი გავუსვათ გარემოებას, რომ ცოტა ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკური სისტემის გრადობაზე. აი ეს ტერმინი ხელისუფლება და ოპოზიცია. მე ხა პრინციპში პოლიტოლოგიურ კუთხით, წმინდა აკადემიურ პოლიტოლოგიურ კუთხეში ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან, რომ დღევანდელ დღეს ესეთი ტერმინი ხელისუფლება სამცხეროდ მე ყოველთვის ვერ ხედავ. არის მართველი პოლიტიკური ძალა, ან პოლიტიკური რეჟიმი, რომელსაც გააჩნია თავისი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სეგმენტი. Ну, მოსახლეობაში, საზოგადოებაში გარკვეულ, მაგრამ ის რომ იყოს ხელისუფლება, მეტყველო, ხელისუფლება უნდა ქონდეს გარკვეულ ლეგიტიმაციის დონე, გარკვეულწილად უნდა ქონდეს საერთო მიდგომები პრობლემის გადაწყვეტის კუთხით. უნდა იყოს რაღაცნაირად ერთნაირად შემჭირვებული სისტემა გადაწყვეტილების მიღების კონსენსუსის საფუძველზე, ეს არის ხელისუფლება. დღეს სამწუხაროდ ეს რაღაც არ არსებობს. ოპოზიცია და მართველი დაჯგუფება, თუ მართველი ძალა აბსოლუტურად არიან გახლეჩილი.
რისი ბრალია ეს?
ეცით რა არის? ახლა აქ მეორე მიზეზიც არის, ეს შეიძლება ჩავთვალოთ იმაზე, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არ ყოფილა ხელისუფლების ლეგიტიმური გადაცემის პროცესი, როდესაც ერთი ქვეყნის მართველი, სიტყვა ეს ყოთ გარკვეულ მართველობის ფორმის ფარგლებში ასრულებს სრულად თავის ვადას და მეორე შემთხვევაში გადაცემს თავის მეტოქეს კონკურენტს თუ ვინც არის მის გამგზელებელს.
დღევანდელ ვითარებაზე დაკვირვებით, თქვენთვის თუ არის ნათელი არის თუ არა ის კონსტიტუციურ ჩარჩოებში მშვიდობიანად მოდით ასე ვიტყოდი, კონსტიტუციური და მშვიდობიანი ყოველთვის არის თანხმედრაში ერთმანეთს?
პრინციპში თუ გავიხსენოთ იგივე 90-იან წლების ბარხატის რევოლუციების მოდელს, ხო, იქ აბსოლუტურად კონსტიტუცია ყმორგებული აბსოლუტურად კომუნისტური სისტემის სისტემაზე და იქ მოხდა აბსოლუტურად მშვიდობიანად იმ კომუნისტური ხელისუფლების გადაყენება იგივე თემა საქართველოსიც, ხო, პრინციპში.
ამიტომაც მოდით მშვიდობიანი განვითარების
პერსპექტივაზე ვილაპარაკოთ. ალბათ მშვიდობიანი პრინციპში აბა შეიძლებაა, იმიტომ რომ თავი რომ მეტი ორივე მხარემ ფაქტიურად გამონახოს კონსტიტუციაზე და წავიდეს ათმობებს. განსაკუთრებით ეს ეხება მართველ პოლიტიკურ ძალას. იმიტომ რომ ეხლა სიტუაცია იმდენად არის აჟიტირებული, იმდენად არის შესული, აი გარკვეულად ვთქვათ, შტოპორში, რომ დათმობის გარეშე წარმოუდგენელია სამი სიტუაციის განმუხტვა.
არის თუ არა გარდაუვალი ცვლილება, ნებისმიერ სახის ცვლილებას გულისხმობს?
ბუნებრივია, ხა ეს არის ჩვენ ჯერაც ხმა პოლიტიკურ კრიზისში, ასევე ჩვენმა ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში. ამოვიდა ტერორიზმის პრინციპიდან, რომელიც არის საქართველოს ვიტყოდი სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესი, იმიტომ რომ არის ოთხი ტიპის ეროვნული ინტერესი, მინდა რომ ეს საზოგადოება იცოდეს, იმიტომ რომ აი ესეთი კლასიფიკაციის გარეშე ჩვენი შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ რა არის ჩვენთვის თავარი, ღირებული და რა არის დაუშვა ნაკლებად ღირებული. პირველ ეს არის სასიცოცხლო ეროვნული ინტერესები, მეორე ეს არის მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ინტერესები, მესამე არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მეოთხე პერიფერიული ეროვნული ინტერესი, ეს არის კლასიფიკაცია. აი ჩვენ რა მოვიდა სასიცოცხლო ეროვნული ინტერესებიდან, რომელიც ფაქტიურად ჩვენი არამარტო სახელმწიფოების, არამედ ჩვენ ერის თვითყობადობის და ერის არსებობა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ესა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აფხაზეთსა და ცხინვალთან რეგიონ ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში. ეხლა სიტუაცია იმდენად რთულია, რომ თავისთავად ხარ ეხლა პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური ასე კრიზისის კიდევ უფრო გამწვავება და გამძაფრება, რა თქმა უნდა, ძალიან საშიშია. ამით ჩვენ შეიძლება დავკავოთ ერე საქართველოს.
და ისევე დატოვება როგორც არის? წარმოგიდგენიათ?
დატოვებას მაგაზე არ ვამბობ, მაგაზე ვამბობ სწორედ დატოვებას, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება.
ამიტომ ცვლილება გარდაუვალია.
აუცილებელია. ცვლილება აუცილებელია და გარდაუვალია.
კარგი, მაშინ რა რისკებია? მოდით ასე ვთქვათ. პოლიტიკური ძალები არის ხელისუფლება და არის ოპოზიცია. ფარავენ თუ არა ისინი თელს ვითარებას, მოიცავენ თუ არა თელს პროცესს? თუ არის ნიშა, სადაც არის რისკი, მაგალითად, ჩარების გარეძალის, რაზეც ხშირად არის საუბარი?
იცი რა, გარეძალები, ჩარების რისკი, მე ამ შემთხვევაში თუ აქვს საუბარი გარეძალის, შეიძლება ორი გარეძალა წარმოვიდგინოთ, რომელსაც პრინციპში აქვს რეალური ჩარევის ხარჯი ამერიკის შეერთებული რუსეთის ფედერაცია. მარტო რა საუბარია რუსეთის ფაქტორზე, მე თვითონ აკლებად ასე ვქოთ, მეც დაგიბა, იმიტომ რომ არის ამერიკის სკვეთ დიდი ჩარევის სკვეთ მომენტი და ამერიკის ფაქტორიც ასე დიდ როლს ათამაშებს ქართულ პოლიტიკაში, როგორც შიდა, ნუ ესე გარე. რა თქმა უნდა, ამ მოწამში შეიძლება თქვენი დააბალანსოს თავისთავად ხარ, იმიტომ რომ რუსეთის ჩარევა, იმიტომ სამხედრო კუთხით მე ნაკლებად მესახება, ამაზე ბევრი მქონდა საუბარი, ამაზე არგუმენტებიც მქონდა აქ ჩვენ კუდეაში მოყანელი და ეხლა მით უმეტეს პრინციპში რუსეთს ნამდვილად არ აქვს იმდენი საშუალება და იმ ძალა რომ უშუალოდ ჩარვა მოახდინოს, იმიტომ რომ მას თავის პრობლემები აქვს და თავისთავად ხარია, ისე რაც კომფორტულაზობს თავს იმ გადათამაშების კონტექსტში, რომელიც დღეს შექმნილია რეგიონში, მთლიან რეგიონში რუსეთის ეროვნული ინტერესების დასაცავად. ასევე ამერიკელების ჩარევასაც ასევე გამორიცხა, იმიტომ რომ მას ასევე თავისი გლობალური პრობლემები აქვს და ეს ორი ძალა ერთმანეთს აბალანსებს. ანუ ჩარევას ნაკლებად, ანუ თავარია რომ თვითონ საზოგადოების შიგნით, ქვეყნის შიგნით როგორი სიტუაცია განვითარდება.
ანუ რაც მოხდება ჩვენს თავს დავაბრალოთ.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ეს რა თქმა უნდა როგორც ყველა შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ გარე აქტორები ყოველთვის თამაშობენ ან მეორე ხარისხს, ან შედარებით მასტიბურებელ ფაქტორებს იხილავენ. ახლა კი ვარდების რევოლუციის დროს ის რომ ამერიკის მთავრობამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ დაგმო არჩევნები, ეს იყო გარკვეულ მასტიბურებელი ფაქტორი პრინციპში, მაგრამ რეალურად მაინც ხალხმა და საზოგადოებამ მიიღო გადაწყვეტილება ასე თუ ისე, მაგრამ ამ შემთხვევაში, დღევანდელ სიტუაციაში ფაქტობრივად ეს აი ამ ორი ძალის გათანაბრება, რუსეთისა და ამერიკული ძალების გათანაბრება იქნება აბსოლუტურად, მე ვიტყოდი, ის მომენტი, სადაც გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ საზოგადოება.
Ну, მთავარი საფრთხე მაინც რას ხედავთ? ხედავთ თუ არა?
Ну, მთავარი საფრთხე, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ არ გადაეზროს ეს შეერაღებულ დაპირისპირებაში, ეს ყველაზე მთავარი მომენტი ეს არის, იმიტომ რომ აქ მარტო არა საუბარი ვინ რომელ შეერაღებულ ფორმებს ქნის, რა რომელ იარაღს იძენს ამ შემდეგ. აქ ეს არის იმდენად მეორე ხარისხოვანი მომენტი, იმიტომ რომ ის ისეთი,
ანუ იარაღი გამოჩნდება მთავარი ადაპი თუ რას გულისხმობთ?
იარაღის გამოჩენას არა საუბარი, იგივე თუნდაც წინააღმდეგობის წარმოჩენა, თუნდაც იგივე თუნდაც ქვებით, ქეტებით ამ შემდეგ და რომელიც 7 ნოემბერს მოხდა, შუნამერს ფაქტიურად მე მგონი თუ საზოგადოებას საპროტესტო მასამ ასე ვთქვათ საპროტესტო საზოგადოებამ გამოიჩინა გარკვეულ კეთილ გონიერება და არაყვა იმას თორე შესაბამისად იგივე ის პარამილიტარიზირებული თუ ის უცნობი ასე ვთქვათ ჯგუფები რომლებიც ახორცან პრინციპში პოლიციამ განახორციელა რა თქმა უნდა რუსთაველის იმას მაგრამ შემდგომში გამოჩნდნენ უკვე უკანონო პარამილიტარიზირებული ფორმები რომლებმაც დაიწყეს დარბევა ანუ შესაბამისად მოსახლეობას ჰქონდა თავისუფლად თავის დაცვის უფლება იმიტომ რომ ეს ადამიანები რომლებიც აფარებულები არიან და აბსოლუტურად არიან ისეთივე ფორმა ჩაცმული როგორც საზოგადოების ნაწილი და ნებისმიერ ხა ქუჩური ჩხუბის დროს როცა ასეთი ამაში ხდება შეიძლება მიიღოს შესაბამისი თავდაცვის მომენტი ხო აქ პრინციპში დაპირისპირების მომენტი ამ შემთხვევაში აი ამ საზოგადოებამ გამოიჩინა კეთილგონიერება. ხა მეორეჯერ ამის ატანა მე მგონი არ ამგონია თამოყარეობისა და თუნდაც იგივე ღირსების დაცვის კონტექსში იყოს მისაღები. ეს მეორე მომენტი. მესამე მომენტი ფაქტიურად უკვე ასეთი დაპირისპირებამ შეიძლება უკვე საქართველოს შექმნა კრიტიკული მასა. საპროტესტო კრიტიკული მასა შეიქმნა საკმაოდ მდგრადი და მე მინდა ვთქვა რომ ფაქტიურად საზოგადოება არის იმდენად გახლეჩილი რომ ყველა ასე ვქოთ როგორც მართველ ძალას სახელმწიფო სტრუქტურის კონტექსში მაქვს საუბარი ასევე ოპოზიციურ, ასე ვქოთ, ну, ამ შემთხვევაში გაერთიანება ოპოზიციურ, то როცა სიტუაცია თუ გართულდა ოპოზიციურ დაუშვათ ელემენტები გაერთიანდებიან, შესაბამისად მათ თავისი ექნება საკმაოდ ძლავრი საზოგადოების მხარდაჭერა და ფენებიც გამოჩნდებიან. გააჩნიათ საკმაოდ, ასე ვქოთ, ძალიან ტკიფე ვითარებაში იმყოფებიან. დაახლოებით სიტუაცია შეიძლება ჩვენ მოგვაგონოს იგი 91 წლის მოვლენებს.
თქვენ მაინც ამოვლენებს ატარებთ?
Ну, ახლა მე დინამიკის განვითარებით ეს სიტუაცია აი ამ კუთხით იმ ფონზე რომელიც იყო მაშინ კრიტიკული მასა არსებობდა როგორც დაუშვათ ხელისუფლების მინდროს მომხრეებსა და დაუშვათ იგი ოპოზიციის მომხრეებს შორის აბსოლუტურად არის ამ შემთხვევაში იდენტური და ასე ვთქვათ თანაბარი. ხა ყველაფერი დამოკიდებული ცვლადებზე. იმ პოლიტიკურ ცვლადებზე რომელიც შეიძლება დაუშვათ განვითარდეს აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ცეფას რადიომსმენელებო ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას იმის თაობაზე თუ რა ამ საქართველოს მიმდინარე პროცესების მშვიდობიანად წარმართვის რა შესაძლებლობა არსებობს და მისი არეულობაში გადაზრდის რა რისკი. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ბილიში 7:31 წუთია. რადიო თავისუფლების რაღაცა ახლა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად. ის გაგაცნობთ ამბებს მოკლედ.
ირანი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს ავღანეთის მომავლისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელიც 31 მარტს გაიმართება ჰააგაში. მასში მონაწილეობენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და 80-ზე მეტი ქვეყნის, მათ შორის პაკისტანის დელეგატები. ჩინეთმა განაცხადა, რომ პენტაგონის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც ჩინეთის მზარდ სამხედრო ძალაუფლებაზეა საუბარი, ამახინჯებს ინამდვილეს. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას უცოტა 10 ადამიანი ემსხვერპლა და 25 დაიჭრა. აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სასაზღვრო რაიონში, სადაც მოძრაობა თალიბანის მომხრეები აქტიურობენ. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა დღეს გააფრთხილა უკრაინა თავი შეიკავოს მოსკოვთან კონსულტაციის გარეშე საკუთარი გასადენების მოდერნიზაციისგან. ორშაბათს ევროპის კავშირმა ვალდებულება იკისრა უკრაინას დაეხმაროს გასადენების ქსელის მოდერნიზაციაში. სანაცვლოდ კიევმა პირობა დადო რომ უფრო გამჭვირვალე დაწარმოებს საკუთარი ენერგო სექტორის მართვას. ჩეჩნეთის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რუსეთის ეროვნულ ანტიტერორისტულ კომიტეტს რესპუბლიკაში კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმის დასრულებას თხოვა. საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებს მათიაშ იორშის და კასტრიოტ ისლამს თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ესაუბნენ. ამ წუთებში მიმდინარეობს ეორშისა და ისლამის პრესკონფერენცია, რომლის შესახებაც ოდნავ მოგვიანებით გესაუბრებით. თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მეთიუ ბრაიზამ.
ბიძინა რამიშვილი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან. როგორც მანაც გითხრათ ცირფას რადიოსადგურებო, ამ წუთებში მიმდინარეობს პრესკონფერენცია, რომლის თაობაზე და დეტალებზე ჩვენს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, რომ ეს პრესკონფერენცია მიმდინარეობს ახლა სწორედ უმთავრესზე საუბარი. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე სიუჟეტით. ცივი ომის დასრულებიდან 20 წლის შემდეგ რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობა ყველაზე არასაიმედო ნიშნულზე იმყოფება. დასავლეთში ბევრი რუსეთს ადანაშაულებს, რომ ის ცდილობს ძველი გავლენის აღდგენას პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ოპონენტები კი შეერთებულ შტატებს და ნატოს საყვედურობენ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისა და სოციალისტური ბანაკის წევრების ალიანსში სწრაფი ინტეგრირების გამო. ბოლო დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა რუსეთთან ურთიერთობის სუფთა ფურცლიდან დაწყების ინიციატივით გამოვიდა. გუშინ ობამამ ეს რუსეთ-ნატოს ურთიერთობათა სხვა საკითხები ნატოს გენერალურ მდივანთან იაბდე ჰოფსხეფერთან გამართულ მოლაპარაკებაზეც განიხილა. კახამ წედლიძეს მოუსმინეთ.
მართალია, ბარაკ ობამა რუსეთთან ურთიერთობებში რესეტის ხელხა დატვირთვის ღილაზე ხელის დაჭერას აპირებს, მაგრამ მან ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ეს ნატოს ინტერესების გათვალისწინებით მოხდება. ალიანსის გენერალურ მდივანთან იაბდე ჰოფსხეფერთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ბარაკ ობამამ განაცხადა:
My administration is seeking a reset of the relationship with Russia. But in a way that's consistent.
ჩემი ადმინისტრაცია ესწრაფის ხელახლა დატვირთოს ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ ეს შესაბამისობაშია ნატოს წევრობასთან და შესაბამისობაში ცხადი სიგნალის გაგზავნის აუცილებლობასთან მთელს ევროპაში, რომ ჩვენ მომავალში წერდგული ურჩევით მტკიცერწმენისა, რომ ქვეყნებს, რომელსაც სურთდა ესწრაფვიან ნატოში გაწევრიანებას, შეუძლიათ შეუერთდნენ ნატოს.
ობამას ამ განცხადებას მიესალმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
დღეს, როდესაც ხდება ახალი პოლიტიკის და ახალი პრიორიტეტების ფორმირება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ საქართველო რჩება როგორც ამერიკის პრიორიტეტი და ის მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველო იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, იქნება გაგრძელებული.
რუსეთ-ნატოს ურთიერთობათა შესახებ ვაშინგტონის ოფიციალური პოზიციის გაცხადებას წინ უსწრებდა ნატოს მთავარსარდლის, ამერიკელი გენერლის ჯონ კრედოკის მოხსენება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში შეიარაღებული ძალების კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას ჯონ კრედოკმა შარშან აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომი იმის მტკიცებულებად დაასახელა, რომ მოსკოვი შეიძლება თავის ძველგზას დაუბრუნდეს. ლაპარაკია საბჭოთა კავშირის დედაქალაქის მოსკოვის პოლიტიკურ გზაზე.
The events of last August in Georgia essentially changed the
საქართველოში შარშანდელი აგვისტოს მოვლენებმა არსებითად შეცვალა მოსაზრება, რომელიც 15 წლის წინ თუ უფრო მეტი ხნის წინ გაგვიჩნდა. ცივი ომის შემდეგ და საბჭოთა კავშირისა და ვარშავის ხელშეკრულების დაშლის შემდეგ მოსაზრება იყო, რომ არ არსებობდა საზღვრები, რომელთაც ინტერვენციის საფრთხე ემუქრებოდა ევროპაში, ევრაზიაში და რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ჩვენ ამ მოსაზრების შესაბამისად მოქმედებდით. ჩემი აზრით, ახლა დადასტურდა, რომ ეს მცდარი მოსაზრებაა.
ნატოს მთავარსარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ კრედოკმა სენატორები გააფრთხილა, რომ უახლოეს წლებში რუსეთთან ურთიერთობა კვლავ რთული იქნება. თეთრ სახლში ოვალურ კაბინეტში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმაც არ დამალა, რომ ნატოსა და რუსეთ შორის უთანხმოება არსებობს, მაგრამ ხაზი გაუსვა შეთანხმების მნიშვნელობასაც.
არსებობს ბევრი ისეთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ, ნატო და რუსეთი, ვერ ვთანხმდებით. მაგრამ ნატოს სჭირდება რუსეთი, ხოლო რუსეთს სჭირდება ნატო. მოდით ვიმუშაოთ იმაზე, რაშიც ვთანხმდებით და ნუ დავმალავთ უთანხმოებებს. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ურთიერთობა უნდა განმტკიცდეს და ჩემი აზრით აუცილებელიც კი არის, რომ განმტკიცდეს.
რუსეთთან თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს ავღანეთის ახალი სტრატეგიის განსახორციელებლად ესაჭიროება და სწორედ ამიტომ ალიანსმა ნატო-რუსეთის საბჭოს მუშაობის განახლება გადაწყვიტა. ავღანეთის საკითხი ერთ-ერთი ცენტრალური თემა იყო ბარაკ ობამასა და იაბდე ჰოფსხეფერის ვაშინგტონის შეხვედრაზე. როგორც ცნობილია, ობამა ახალი ინიციატივით გამოდის, რომლის სახელწოდებაა გამოსვლის სტრატეგია. ამ საკითხზე ფართო მსჯელობა სტრასბურგში და კელში ნატოს საიუბილეო სამიტზე გაიმართება.
კახამდედლიძე გასაუბრებოდა ძვირფას რადიომსმენელებო რუსეთისა და შეერთებული შტატების დღევანდელ ურთიერთობებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. მე პროგრამის განმავლობაში გპირდებოდით, რომ ევროპის საბჭოს ოფისში მიმდინარე პრეს კონფერენციიდან რეპორტაჟს მოგასმენინებდით. აქვე გეტყვით, რომ ევროპის საბჭოს ოფისში პრეს კონფერენციას მართავენ. ამ წუთებში მიმდინარეობს ეს პრეს კონფერენცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მათიას ეორში და კასტრიოტ ისლამი. იმასაც გეტყვით, რომ ამ დღეებში ორი დღის მანძილზე ისინი დელეგაცია მთელი შეხვედრებს მართავდა ხელისუფლებასთან, ასევე ოპოზიციასთან. ამ პრეს კონფერენციას ესწრება ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელსაც მე მინდა ვთხოვო აი ამ წუთამდე, პრეს კონფერენციის ამ მომენტამდე, გამოთქმული უმთავრესი შეფასებები გააცნოს რადიომსმენელს. ლელა, გისმენთ.
თქვენ გასამებით ოქროპი, პრეს კონფერენცია ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ მე მომიწია ოფისიდან გარეთ გამოსვლა, თუ უცნაური ხმები იქნა, სწორედ ამის ბრალი იქნება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლები მათია შორში და კასტილოდ ისლამი, როგორც უკვე ვთქვით, ორი დღის მანძილზე მართავდნენ შეხვედრებს და ამ ორი დღის მანძილზე მათ პრაქტიკულად კომენტარი არ გაუკეთებიათ კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც მედიას მათ მიმართ ჰქონდა. დღეს გარკვეულ თემებზე უკვე ისაუბრეს მათ, თუმცა შეკითხების რეჟიმი ჯერ არ დაწყებულა, შეკითხებისა და პასუხების ფორმატი ჯერ არ გადასულა პრეს კონფერენცია, ამიტომ მე მხოლოდ შემიძლია გითხრათ ის, რაც ძირითადი სიტყვის დროს აღნიშნა მათიას ერშმა. ამ წუთებში გამოდის კასტრიოტ ისლამი, სამწუხაროდ მე არ მაქვს საშუალება მას მოუსმინა, შემდეგ რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ მის საუბარსაც. მთავარი ამ მის გამოსვლაში, მათიას ერშის გამოსვლაში იყო წინადადება, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მათის სახით შესთავაზებს ხელისუფლებას და ეს უკვე მოხდა პრინციპში და ეს წინადადება გულისხმობს უსაფრთხოების ზომების დაცვას 9 აპრილის მასშტაბურ მიტინგთან დაკავშირებით. ერშმა თქვა, რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია თბილისში ჩამოსვლამდეც იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსალოდნელი იყო შესაძლოა რაღაც გარკვეული არეულობა, მაგრამ თქვა, რომ ის ოპტიმისტურად არის განწყობილი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და არ გონია, რომ რომელიმე მხარე გადავა წითელ ხაზს. წინადადება კი, რომელზეც მოგახსენებდით, იყო ის, რომ ნდობის ამაღლება უნდა მოხდეს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და რომ ამ წინადადების მიხედვით შინაგან საქმეთა მინისტრმა უნდა მოიწვიოს ოპოზიციონერი წარმომადგენლები, ძირითადი ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლები თავისთან სასაუბროთ და ისინიც აუცილებლად უნდა მივიდნენ მისთან სასაუბროთ იმ თემაზე, თუ რას აპირებენ 9 აპრილს და ხელისუფლებაც თავის მხრივ რას აპირებს, როგორ უნდა დაიცვას ორივე მხარე მოსაფრთხოების ზომები. მე გამიჩნდა შეკითხვა, რამდენად ეთანხმებიან ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები ასე წინადადებას, მაგრამ ჯერჯერობით ამ შეკითხვის დასმის საშუალება არ მომეცა. სავარაუდოა, რომ აქ ასთა სხვადასხვაობა იყოს. როგორც გითხარით, მათიას ერშმა ოპტიმისტური პროგნოზი გამოხატა 9 აპრილთან დაკავშირებით და თქვა, რომ პრინციპში არ მოელის ის, რომ ან სისხლი დაიღვება, ან აირება ქვეყანა, რაც მას რამდენიმე შემხვედრმა ადამიანმა თბილისში უთხრა, რომ რა აზრი აქვს საერთოდ თქვათ კონსტიტუციაზე საუბარს, თქვათ იგივე საარჩევნო კოდექსზე საუბარს, დემოკრატიაზე საუბარს, თუმცა 9 აპრილს შეიძლება ყველაფერი ერთიანად დაიქცეს და გაფუჭდეს, მაგრამ აი როგორც გითხარით, ამისი აღჯერა მათიას ერშს და დემოკრატიასა და ამ ადამიანის უფლებების მიღმა, უსაფრთხოების საკითხების მიღმა, მან ისაუბრა ასევე მთავარ საკითხზე, რაც არის რეზოლუციის ოქტომბრისა და იანვრის რეზოლუციების საუბარი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ოქტომბერსა და იანვარში მიღებული რეზოლუციების შესრულების პროცესზე, რის შესამოწმებლადაც იმყოფება ამჟამად ერში და ისლამი საქართველოში იმყოფებიან და მან თქვა, რომ რუსეთი არასრულებს უდიდეს ნაწილს ამ რეკომენდაციებისა და მიესალმება იმ ფაქტს და სიხარულით გამოთქვამს ესეთ დასკვნას, რომ საქართველომ უკვე შეასრულა მოთხოვნათა უმრავლესობა. თუმცა ის კვლავ მოუწოდებს ერთ-ერთი რეკომენდაციასთან კონტექსტში საქართველოს ხელისუფლებას, ასევე რუსეთის მხარეს, რომ ისინი შეუერთნენ კასეტური ბომბების აგზავნის აგზავნის ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთი და საქართველო ამ დროამდე არ აწერენ ხელს. ასევე საუბარია ჰუმანიტარულ მისიებზე სეპარატისტულ რეგიონებში, რომ ადამიანებს თავისუფალი მიმოსვლა არ უნდა ეგრძალოთ და რომ ორივე მხარემ უნდა მოახერხოს ის, რომ გამონახოს საერთო ენა ადამიანების ელემენტარული უფლებების დასაცავად. ოქროპი, ეს იყო ნაწილი იმ საკითხების, რაზეც მე მოვასწარი და ის გარშემოც მე მოვასწარი მათი მოსმენა. პრეს კონფერენცია გრძელდება, როგორც უკვე გითხარით, და მოგვიანებით მსმენელს მე მივაწოდებ უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას სხვა საკითხებზე.
დიდი მადლობა ლელა, დიდი მადლობა მე მსმენელს შენის სახელით დავპირდები, რომ ჩვენს მომავალ პროგრამებში საღამოს თბილისის დროით 10 საათზე და მოგვიანებით შუაღამისას ამ პრესკონფერენციის გარშემო და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების თბილისის სტუმრობის გარშემო ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ამ დროს პრესკონფერენციას დამთავრებული იქნება და ლელა შემოგთავაზებთ თავის სიუჟეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსალიუნსმენლებო, ახლა კი ვნახოთ, რას წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს. ნიკო ნერგაძე შეეცადა ამ გაზეთებში უმთავრესი ამოეკითხა.
დღევანდელი ქართული პრესის მთავარ თემას ყველაზე კარგად ალბათ საქართველოს რესპუბლიკის მოწინავე სტატიის სათაური გადმოსცემს. რა არის ეს კუდიანებზე მორიგი ნადირობის დასაწყისი თუ კითხვის ნიშანი ასეთი სახელწოდების სტატია საქვეყნებს საქართველოს რესპუბლიკა. ალიაში ნახავთ დიდ სტატიას ნინო ბურჯანაძეზე, რომელიც შედგება ამონარიდებისგან პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეზე გაზეთში ადრე გამოქვეყნებული მასალებიდან, სადაც ალიასის შეფასებით მისი ცხოვრების ბრწყალებში პიკანტური დეტალებია მოთხრობილი. ნინო ბიცოლამ გაიჩალიჩა, გახსოვდეს ვინ გაიძულებს მოგისმინოს, ვინ არის და არასოდეს დამარცხდები. ფაქტი ერთია, იმ ხელისუფლებამ, რომელთაც თქვენ ასე ამაყობდით, სამი თითის კომბინაციაზე გაგიშვათ, იმართავს ალია ნინო ბურჯანაძეს. სტატიის სათაურად ბურჯანაძის ადრე ნათქვამი ფრაზაა გამოტანილი: იარაღის სიყვარული ჩვენს ოჯახში გარკვეული ტრადიცია, ნამდვილად მიყვარს კარგი იარაღი, როცა ახალ იარაღს ხედავ, თვალი მაინც გამირბის. ეს ფრაზა მთლიანად დღევანდელი ალიას სათაურია. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ლევან გაჩეჩილაძესთან, რომელიც ამბობს: დღეს გამოჩნდნენ ახალი პარტიები, ახალი პოლიტიკური ლიდერები, როგორც ჩანს, ხელისუფლების მიზანი მათი დასუსტება და დისკრედიტაცია, ამიტომაც მიიტანეს პირველი დარტყმა ახალ ოპოზიციურ ძალაზე. არ გამოვრიცხავ, მალე ასეთი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდეს ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური გუნდი და ის ალიანსი, რომელშიც ეს გუნდი გაერთიანდა. უთხრა ლევან გაჩეჩილაძემ ყველა სიახლეს. 24 საათში გამოქვეყნებულ სტატიას გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალებზე ჰქვია: იცოდეთ ნინოს ხალხს, ომი აწყობს. გაზეთი ასევე აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს განათლების მინისტრი ნიკა გვარამიასთან, არა ბოლო ორი დღის მოვლენებზე, არამედ განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებზე. მინისტრი ამბობს: კარგი იქნება უბნის ინსპექტორებს თუ ეცოდინებათ კლასში პრობლემური ბავშვების სახელები, თუნდაც იმიტომ, რომ მივიდნენ და ოჯახის წევრებს დაელაპარაკონ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როგორ მოხდება ამის იმპლემენტაცია პოლიციის მხრიდან. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ სკოლა და პოლიცია გახდნენ მოკავშირეები და ამაზე უნდა დავიწყოთ საზოგადოებრივი დებატები, თუ რა ფორმით უნდა შემოვიდეს პოლიცია სკოლაში, უთხრა განათლების მინისტრმა 24 საათს. და ბოლოს რეზონანსი, რომელიც მოვლენების შესაძლო განვითარებას განიხილავს. ვითარების განმუხტვის მიზნით შესაძლოა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოსო, წერს გაზეთი. რეზონანსი ამატებს, რომ ამ გზას პოლიტოლოგები დღეს ოპტიმალურად მიიჩნევენ, თუმცა უმრავლესობაში, როგორც ჩანს, ეს იდეა არ განიხილებაო. რეზონანსი უმრავლესობის წარმომადგენლებს მიხეილ მაჭავარიანს და პავლე კუბლაშვილს დაუკავშირდა და ორივემ განაცხადა, ვადამდელი არჩევნები ისედაც რთულ ეკონომიკურ პირობებში ფულის არასწორი ხარჯვა იქნებაო, წერს რეზონანსი.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს სრულსადენსურებმა საქართველოს პრესას. გადახედა უმთავრესი შემოგთავაზებთ დღევანდელი ქართული გაზეთებიდან. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. სრულსადენსურებო, ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოგვიმზადა. სიუჟეტი შეეხება სწორედ იმას, თუ რა მოხდა ჩეხეთის რესპუბლიკაში. პრაღაში გუშინ პარლამენტმა უნდობლობა გამოუცხადა ამ ქვეყნის ხელისუფლებას, ამ ქვეყნის მთავრობას, კაბინეტს. მარიამ ჭიაურელის თემა, სიუჟეტის თემა სწორედ ეს არის: რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ჩეხეთში კრიზისმა ევროპის კავშირზე, ევროპის კავშირზე იმიტომ, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა ამჟამად ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარეა.
გაზვიადება იქნებოდა იმის თქმა, რომ ჩეხეთში მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებამ მორიგი კრიზისის პირას მიიყვანა ევროკავშირი. ოპოზიციას ჩეხეთში ნათქვამი აქვს, რომ მთავრობას შეუძლია ბოლომდე, ანუ ივნისის ჩათვლით, შეასრულოს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ხელმძღვანელის როლი. ევროკავშირის ყოველთვიური მუშაობა ჩვეულებრივა წარიმართება. ჩეხი ოფიციალური პირები ბრიუსელში გააგრძელებენ თავმჯდომარეობას ევროკავშირის შეხვედრებზე, რომელთა დღის წესრიგიც წინასწარაა განსაზღვრული. უნდობლობა გამოცხადებული მთავრობის ლიდერი, ახალგაზრდა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მირეკ ტოპოლანეკი ირწმუნება, რომ პრაღაში პოლიტიკური კრიზისის მიუხედავად ევროკავშირისთვის და მასში ჩეხეთის თავმჯდომარეობისთვის არაფერი იცვლება.
ამას არ ექნება გავლენა თავმჯდომარეობაზე, რადგან ჯერა, როგორც აღნიშნე კიდეც ევროპის პარლამენტში საინაუგურაციო მიმართვით გამოსვლისას, რომ შევეცდებით დისკუსიების გაძღოლასა და კომპრომისის მიღწევას.
ეს სიტყვები ტოპოლანეკმა 4 შაბათს წარმოთქვა ევროპის პარლამენტში, სტრასბურგში. 4 შაბათსვე ევროკომისიის პრესმდივანმა პია არენტილდე ჰანსენმა გამოთქვა, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა ისევე ეფექტიანად გაუცხობს ევროკავშირს, როგორც ამას აქამდე აკეთებდა.
Va continuer à conduire une présidence efficace comme elle l'a fait jusqu'à présent.
როგორც მიმომხილველები ამბობენ, ჩეხეთის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება მართლაც არ უქმნის რაიმე უშუალო საფრთხეს ევროკავშირის ფუნქციონირებას, მაგრამ უთუოდ ხელშეუწყობს დაპირისპირებას, რომელსაც ესა თუ ის საკითხი იწვევს ბლოკის წევრებში. ზოგადად, ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის განმარტებით, დიდი ქვეყნები მუდამ ცდილობენ ისარგებლონ შანსით საკუთარი გავლენის გასაძლიერებლად. ამას გარდა, ევროკავშირის ძველი წევრები სკეპტიკურად უყურებენ ახლებს, განსხვავებული ოპოზიციები ევროკავშირის აღმოსავლელ მეზობლებთან ურთიერთობის საკითხში. პარიში დაფუძნებული სტრატეგიულ კვლევათა ცენტრის მრჩევლის ფრანსუა ესბურის შეფასებით, ჩეხეთის მთავრობის პრობლემებს შესაძლოა გარკვეული ძვრები მოხვეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მეტი გავლენა მოიპოვონ დიდმა სახელმწიფოებმა, ანუ 16 ქვეყნის ჯგუფმა, რომელთაც საერთო ვალუტა ევრო აქვთ შემოხებული.
Most of the serious stuff is going to have to be done either in the eurozone.
სერიოზული საკითხების უმრავლესობაზე იმუშავებენ ან ევროზონის კონტექსტში, ან დიდი ოთხეულის კონტექსტში. გულისხმობ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, იტალიას, პლუს ევროზონას და ევროკომისიას. ეს არ არის კარგი სიახლე და ეკონომიკური კრიზისის ყოველდღე გაუარესების ფონზე ეს საქმეს კიდევ უფრო გაართულებს.
This is just going to make it even more difficult.
ჩეხეთის რესპუბლიკა ევროზონაში არ შედის. ბრიუსელში მოღვაწე პოლიტოლოგის, ევროპული პოლიტიკის ცენტრის ანალიტიკოს სარა ჰაგემანის განმარტებით, ევროკავშირის ყოველდღიურ საქმიანობაში დიდი ცვლილება არ არის მოსალოდნელი, მაგრამ არის სფეროები, რომლებშიც ძლიერი ლიდერის გარეშე შესაძლოა პრობლემები წარმოიშვას.
ყოველდღიური მოლაპარაკებების სამუშაო ჯგუფებში და დაბალ დონეზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება რასაკვირველია გაგრძელდება, მაგრამ მისაღებია რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაც და ისეთი ვითარება, როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ვინ გაუძღვება ამ პროცესს და როგორ გაკეთდება საქმე, ცოტა არ იყოს ხელისშემშლელია.
გამოდის, ჩეხეთის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შედეგად შესაძლოა გართულდეს მზადება ისეთი ფორუმებისთვის, როგორიცაა ევროკავშირ შეერთებული შტატების სამიტი 5 აპრილს პრაღაში, ან პრაღაშივე 7 მაისისთვის დაგეგმილი სამიტი, რომელსაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემოვალი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ლიდერებიც უნდა შეიკრიბონ. თუმცა, როგორც ეხან უკვე ითქვა, ჩეხეთის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების გამო ევროკავშირში რაიმე კრიზისის ლაპარაკი გაუმართლებლადაა მიჩნეული. ბოლოს-ბოლოს ჩეხეთი არ არის ევროკავშირის პირველი მორიგე თავმჯდომარე, რომელსაც მთავრობის შეცვლა მოუწია. იგივე მოხდა დანიაში 1993, ხოლო იტალიაში 1996 წელს. ისე რომ ევროკავშირს არ მიიყენებია რაიმე სახის გრძელვადიანი ზარალი.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდა ჩეხეთის მთავრობისთვის პარლამენტის მიერ უნდობლობის გამოცხადების გარშემო, რას ავნებს ეს აქტი ევროპის კავშირს, რომლისთვისაც ამ თულ პერიოდში ჩეხეთი მორიგე თავმჯდომარეა. ეს იყო თემა. ეს რადიოსმენელებო, ჩეხეთის მთავრობის მიერ უნდობლობის გამოცხადების გარშემო მინდა ერთი ცნობა მოგაწოდოთ. პრემიერმა ტოპოლანეკმა ჩეხეთის მედიას განუცხადა ამის შესახებ, დღეს გაზეთი უწყებოდა, რომ მისი მთავრობის მარცხით პრეზიდენტმა კლაუსმა, პრაღის მერმა ბემმა და მათთან ერთად რუსებმა გაიხარესო. შევიტყვე, თქვა ტოპოლანეკმა, კრემლსა და პრაღაში რუსეთის საელჩოში ამას ზეიმობდნენ, აღნიშნავდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველგვარი უხილავი ფარდით, რომლის თემა ბელარუსია. ბელარუსის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსანდრ კაზულინი. კაზულინი ბელარუსი დისიდენტია, როგორც მიხვდით, ის 2006 წელს პრეზიდენტ ლუკაშენკას უწევდა მეტოქეობას, სანამ ამას გაასამართლებდნენ და განაჩენს გამოუტანდნენ, როგორც სინდისის პატიმარს. ახლა კაზულინი თავისუფალია, ის ბელარუსის რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე მძაფრი კრიტიკოსია. კაზულინი არეთანხმება ევროპის კავშირის მიდგომასაც ბელარუსის ხელისუფლების მიმართ. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მან თქვა, რომ აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ევროპაში ბელარუსის ინტეგრაციას ემხრობიან, ივიწყებენ საკუთარ ქვეყნებში ადრე ტოტალიტარულ დანაშაულებსო. ადვილად არის ხლევ ამას წინათ გადასცა სიუჟეტი ბელარუსი უფლებადამცავის იანა პოლიაკოვას შესახებ, რომელმაც ხელისუფლებისგან ზეწოლას ვერ გაუძლო და თავი მოიკლა. პოლიაკოვა განსაკუთრებით ცნობილი გახდა, როცა ალექსანდრ კაზულინთან დაკავშირებით აქციას აწყობდა და მის მიმართ უშიშროების სამსახურმაც ინტერესი გააძლიერა. კაზულინი ასე ახასიათებს ბელარუსის ვითარებას პოლიაკოვას ამბის ფონზე.
ეს იმ ატმოსფეროს მაჩვენებელია, რომელშიც ხალხი ცხოვრობს. თუ ახალგაზრდა ქალი სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს, გარდა თავის მოკვლისა, ეს ნიშნავს, რომ ის ამ მდგომარეობამდე მიიყვანეს. ხომ სრულიად აშკარაა, ის მილიციელები, რომლებმაც მასზე საჩივარი შეიტანეს, რომ ცილი დასწამა, მოსამართლე, რომელსაც საქმე მიხავდა, ატმოსფერო, რომელიც გარშემო მეფობს, პოლიაკოვას მამხილებელი სტატია მთავარ გაზეთ სოვეტსკაია ბელარუსში, ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ხალხს უბრალოდ სდევნიან მათი პრინციპების, მათი რწმენის, იდეალების ერთგულ
ჩვენმა კორესპონდენტმა ალექსანდრ კაზულინს კითხა, როგორი მოქმედა მასზე პირადად პოლიაკოვას სიკვდილმა. ბელარუსი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ეს მისთვის დიდი ტკივილია.
Для меня лично это большая боль.
Чемთვის ეს დიდი ტკივილია? ტკივილია, რომელიც გვაყვირებს. ეს სულის ძახილია. რატომ ვარ დღეს აქ? იმიტომ რომ ჩვენი სულის ძახილი, ჩვენი გულის ტკივილი არავის სურს გაიგონოს. ძალიან ხშირად ხალხს ავიწყდება, როგორ ცხოვრობდა უძინ. ჩეხები ივიწყებენ 68 წელს პრაღის გაზაფხულს, ხავერდის რევოლუციას. პოლონელები ივიწყებენ სოლიდარნოსს. გერმანელებს ავიწყდებათ ფაშიზმი. მაგრამ რაც დღეს ბელორუსიაში ხდება, ეს ხომ თქვენთან უძინ იყო.
то что было у вас
თქვენ კრიტიკული ხართ ევროკავშირის ახლანდელი ინიციატივის მიმართ, რომელიც ბელარუსის დაახლოებას გულისხმობს, ბელარუსიასთან დაახლოებას გულისხმობს ევროპული პარტნიორობის ჩარჩოში. ზოგადად ევროკავშირის პოლიტიკისა მინსკის მიმართ ასევე კრიტიკულად ხართ განწყობილი. ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ალექსანდრ კაზულინს დაუსვა ჩვენმა კორესპონდენტმა.
Ни один нормальный человек не будет
ნორმალური ადამიანი ვერ იქნება დიალოგის, თანამშრომლობის, ვითარების გაუმჯობესების მცდელობის წინააღმდეგი. მაგრამ არც ერთი მორალური ადამიანი არ შეეცდება ამ მიზნის მიღწევას ყველა ხერხით და საშუალებით. დღეს ხედავთ, რომ ევროკავშირის ბოლო 15 წლის პოლიტიკას ბელარუსის მიმართ კარგი არაფერი მოუტანია. ახლა ახალი პოლიტიკით გამოდიან და ძალიან ჩქარობენ. ჩქარობენ აჩვენონ აი მივახციეთ შედეგს, ბოლო 15 წელი არ ყოფილა შედეგი და ახლა 9 წელიწადში სურთეს.
15 лет не было результата, за полгода мы хотим достигнуть.
ჩვენი კორესპონდენტი ჩააცივდა კაზულინს, უფრო ზუსტად ეთქვა, რა არ მოსწონს ამ პოლიტიკაში.
Она что, и исчезла диктатура?
სხვა საქმე იქნებოდა ევროპის ბოლო დიქტატორი რომ შეცვლილიყო. ჩამოსულიყო პრაღაში, მოენანიებინა და ეთქვა: ევროპის მოქალაქენო, ჰუმანური ქვეყნების მოქალაქენო, მაპატიეთ, მე მივხვდით ჩემს შეცდომებს. მაგრამ დღეს ხომ ყველაფრის პირიქით მოწოდება ხდება. ბელარუსის ტელევიზია ამბობს, რომ აი ევროპელებმა აღიარეს თავიანთი შეცდომები, დაინახეს, რომ ბელარუსია მართალი იყო. ამიტომ როცა დიალოგს ვახსენებთ, უნდა გავარკვიოთ, რა დიალოგზეა საუბარი. ეს არის კულუარული საუბრები დახურულ კარს მიღმა ბელარუსის პოლიტიკურ რეჟიმსა და ევროპის კავშირს შორის. ხომ არ უნდა იყოს ეს ფართო დისკუსია, რომელშიც სამოქალაქო და დემოკრატიული საზოგადოებაც იქნებოდნენ ჩართული? ახლა მოლაპარაკების მაგიდას უცხედან მხოლოდ ბელარუსის მთავრობის წარმომადგენლები და ევროკავშირის მოხელეები და სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიული წრეების წარმომადგენლები არსად არაფერში მონაწილეობენ. ვინ უნდა მისცეს შეფასება იმას, რაც ხდება?
Поэтому кто же будет давать оценку тому, что происходит?
კაზულინი კრიტიკული იყო ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური კოორდინატორის ხავიერ სოლანას მინსკში ჩასვლით. ის კითხულობდა, ვისთან ჩავიდა ბატონი სოლანა, მხოლოდ ლუკაშენკას შეხვდა, ეს კი დიქტატორისთვის მხარდაჭერაო. ჩვენმა კორესპონდენტმა კითხა კაზულინს, რა სიტყვის ის იმაზე, რასაც ზოგიერთი მომხილველი აცხადებს ხოლმე, რომ ამ ურთიერთობაში უფრო დიდი გეოპოლიტიკური ძალებია ჩართული და რასაც ევროპა ცდილობს, ესა რუსეთის გავლენის სფეროდან ბელარუსის გამოყვანა.
Это сегодня на всех уровнях
Россия стресс რუსეთი ყველა დონეზე წარმოდგება საფრთხობელად. ხალხი ამბობს ბელარუსია რუსეთისგან უნდა გადავარჩინოთ. ბატონი ლუკაშენკა კი შანტაჟის ოსტატია. რუსეთსა და ევროპას ის შუბლებით ატაკებს ერთმანეთს. ვინ მისცემს მეც? მაგრამ მოდით წარმოვიდგინოთ ასეთი ვითარება. რუსეთი, გერმანია და პოლონეთი ბელარუსიას გაიყოფენ ერთმანეთში ეკონომიკურად. ყველა კმაყოფილი იქნება, წამოვა ფული, ხალხი ამუშავდება. ბატონი ლუკაშენკა ასხადებს კაბინეტში მიდევს ყველა ბელარუსული საწარმო აქციები. მოდით და ვივაჭროთ. მაშინ საგნებს თავიანთი სახელები უნდა დავარქვათ. მიმდინარეობს მძაფრი პრაგმატული ვაჭრობა, რომელშიც მოქალაქეების უფლებებსა და მორალურ ფასეულობებს ადგილი არ აქვს, მაგრამ რომელშიც არის ფულის ინტერესი, ფინანსური, კომერციული, მაგრამ სხვა არაფერი. ანუ ფასეულობები უბრალოდ უნდა დავივიწყოთ. მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, რომელსაც ევროპისთვის შორს მიმავალი შედეგები მოყვება. ისე გამოდის, რომ ვაჭრობენ ჩვენი სიცოცხლით, ჩვენი ბედით, ყრიან ტანკებს ქვეშ, რომელთა შესახებ ევროპელებს დაავიწყდათ. ჩვენ კი ტანკების ქვეშ ვიმყოფებით.
რადიოსმენელებო, ამ ინტერვიუში ბელარუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა გარკვეული წინასწარმეტყველებაც გამოხატა იმაზე, როცა ჩვენმა კორესპონდენტმა კითხა, როგორ ფიქრობს ის, რამდენხანს გაძლებს ბელარუსის პრეზიდენტი ხელისუფლების სათავეში. მან თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ბელარუსიაში ცვლილებები მოხდება მომავალ 2 წელიწადში, რადგან გლობალური ეკონომიკური კრიზისი ბელარუსის ხელისუფალთათვის ჭეშმარიტების წამიაო. მანვე ისიც თქვა, რომ ისტორია და დრო ყველაფერს თავის ადგილზე აყენებსო. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლითაც რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამა დასრულდა. პრაგის სტუდიიდან მას უცხოებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე კემშვიდობებით დროებით 10 საათზე, შემდგომ კი შუაღამისას ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის.